Anniserõõm. Andmisrõõm.
Tere, kallid raadiokuulajad. Oleme jõudnud oma saatesarjaga viimase saateni ja stuudios on siis Kristel Põder ja Urmas Nagel. Me oleme rääkinud siiani palve tähendusest, meditatsioonist, kontemplatsioonist. Oleme rääkinud retriitide vajalikkusest ja sellest, mida see kõik peaks ühele inimesele andma. Tänases saates me räägiksime pigem võib-olla selliste vaimulike harjutuste ja palveelu sotsiaalsest tähendusest, kuidas see aitab suurendada inimeste osadust, kuidas see aitab inimestel üksteist leida selle läbi, et inimene kõigepealt ise ennast leiab. Nendel ja küllab veel teistelgi veidiga kokkuvõtlikel teemadel tahame me täna siis Kristeliga siin vestelda ja nagu meil tavaks on saanud, anname ka saate lõpuks ühe harjutuse, kus te saate ise kohe järele proovida, mida tähendab siis selline aktiivne palve või siis ka palve, mis on, kus kasutatakse erinevaid elemente, kujutlusvõimet ja nii edasi.
Kui ühele tavalisele inimesele öelda, et me tõmbume lühemaks või pikemaks ajaks argi toimetustest argi rütmist eemale, kas siis veerantunniks, pooleks tunniks või mitmeks päevaks, et olla vaikselt ja mitte suhelda verbaalselt, siis see esmapilgul võib tunduda isegi selline negatiivne. Selles mõttes, et üksindusse tõmbuvad inimesed, kes on masendunud või kurvad või on neil mingeid probleeme. Sellega seondub ka aja raiskamine, reaalsuse eest põgenemine, isenesesse nagu kinni jäämine, ka võib-olla tõrjutud olemine, sotsiaalsetest suhetest eemale jäämine. Et mis moodi siis on võimalik, et selline üksinduses harjutamine ja vaikuses võib ka positiivselt sotsiaalsetele suhetele mõjuda?
Võib-olla on siin üks väga oluline aspekt see, et igasugune taoline sissepoole minek eeldab ju kohtumist oma senise elatud eluga, oma minevikuga, oma alateadvusega. Alateadvusest kerkivad esile paljud seni varjatuks jäänud momendid. Ja kuna inimene on alati suhtuses teistega, kommunikatsioonis teistega, siis on ka nende mineviku varjude juures alati olemas see taak ja valu, mis on olnud senistes kogemustes, suhtlemises, minevikus. Ja tegelikult on oluline teada võib-olla seda, et Jumal tahab inimesele tagasi kinkida oma mineviku, mille eest ta on tihti peale põgenenud, mida ta on surunud oma alateadvusse, tagasi kinkida mineviku, aga see on siis see minevik, mida me võiks nimetada muutunud, isegi kirgastunud minevikuks, kus need müürid langevad meilt kõrvale. Anselm Grün on rääkinud sellest loo minu meelest päris hästi, võttes aluseks apostlite tegude raamatu 16. peatüki, kus Paulus on Filippis vangikongis. Nad palvetavad, tekib maavärjusemine, müürid lähevad laiali, nad saavad vanglast välja, lõpuks nad veel istuvad kaasatundja kodus, söögilauas. Ja seda pilti on Grün näinud ka selles mõttes, et kui me palvetame, siis kõik need müürid, mis on meid siiani surunud, mis on meid määratlenud, mis ei ole lasknud meil olla vabad, need langevad ära ja me võime tõepoolest osa saada juba siin elus sellest rõõmupeo eelmaitsest. Aga nii nagu selles loos Apostlite tegude raamatus, see rõõm tuleneb sellest, et me saame koos teiste inimestega olla uues kvaliteedis. Ja see uus kvaliteet tuleb selle läbi, et me oleme vaadanud oma südamesse, eemaldanud sealt saasta ja teinud ruumi seal Jumalale, aga ka teisele inimesele.
See, mis sa räägid, liitub minu mõelest väga tugevasti ka sotsiaalpsihologias tehtud uurimustega, kus siis meditatsioon on paigutatud uute mõistete ja uute uskumuste õppimise konteksti. See tähendab, et meditatsiooni ajal toimub mediteerija või vaimulike harjutuste tegija selline varasemate reaalsust puudutavate mõistete uuesti koost lahti võtmine või mõttemustrite ja selliste kognitiivsete konstruktsioonide kivi haaval lahti võtmine. Ja see teeb võimalikuks selle, et inimene suudab siis seal õppida midagi uut, võivad sündida uued mõisted ja uued mustrid. See teebki võimalikuks selle, et me jätame oma selja taha minevikku ja vaatame tulevikku.
No jah, see on midagi sellist, et kui me palvetame, siis me ühel hetkel jõuame sinna paika või sinna punkti, mida võib-olla siis kirjeldavad ka transpersonaalse psühholoogia pooldajad ja koolkond. Seda võiks siis kirjeldada kui punkti, kus me siis nagu lõpetame enda identifitseerimise oma probleemidega, selle vale mina pildiga. Ja kus ma siis nagu enam ennast ei defineeri, lähtudes sellest maailmas, senistest kogemustest, senistest suhetest, kõigest sellest, mis on mind siiani lasknud mul mõnusalt kirjeldada. Mõnusalt küll, aga samas ma olen tunnud valu ja vaeva, sest seal on alati see lõhe selle tegelikkuse ja selle pildi vahel, mis ma olen ise loonud. Ja see ei lase meil muidugi ka teise inimese juurde astuda, sest meil on nii ise endaga kui ka suhetes teistega terve hulk selliseid valesid pilte, kunstlike võiks isegi öelda mälestusi täielikult meist endast, oma mõtetest ja emotsioonidest tekitatud pilte. Ja võib-olla see aitab ka meil paremini mõista, et see üksi palvesse jäämine ei ole tõepoolest, nagu sageli öeldakse, oma naba vaatlemine, vaid see on tegelikult väga tõsine töö selle vale minapildi ja sellega seonduvalt ka valede suhete ja halbade kogemuste muutmine.
Ka valed, või õigemine võib-olla nad ei olegi nii valed, vaid nad on mingil hetkel võib-olla lihtsalt oma aja ära elanud piiride ja raamide mahajätmine. Et näiteks kui laps kasvab, siis teatud hetkel on väga vajalik tale seada teatud piirid, teatud reeglid ja nende sees ta saab turvaliselt kasvada. Ja mulle tundub, et ka täiskasvanu puhul võib see nii olla, et me mingil eluetapil vajame teatud raame ja piire ja samas ikkagi meie kasvamine inimesena toimub nagu selles suunas, et kui teatud muster või teatud raam enam meid tegelikult ei aita, siis tuleb ta maha jätta ja tuleb leida midagi uut. Aga täiskasvanud inimese puhul lapses on see loomulikult see elujõud ja see pürgimus edasi. Aga mingis vanuses inimene võib-olla lepib sellega, mis tal on ja ei soovi enam muutuda, ei soovi enam edasi minna, ei soovi enam inimesena kasvada ja siis need raamid tegelikult ei teinida enam ja need piirid. Et, et ka Jeesus ütles, et uut veine ei saa panna vanadesse lähkritesse, et kui me mõtleme sellele, et Jumal pidevalt tahab anda meile uut ja meie lähkrid on vanad ja uus vein nad lihtsalt rebiks puruks, siis siin on mõtlemisainet, vähemalt minu jaoks.
Kui ma olin mõned aastad tagasi Inglismaal Karmeliitide kloostris, kus oli siis üks inglise kiriku, no selline retriit ja ka siuke konverents 5 päeva, siis ma ajasin juttu seal ühe anglikani preestriga, kes on siis läbi viinud hulganisti taolisi retriite ja on üsna vist hinnatud, vähemasti oma piiskopkonnas selline vaimulik nõustaja ja juhendaja. Ja tema rääkis ühe asja, mis on minu mõelest ääretult oluline, kui me nüüd tuleme ka natuke lähemale sellele, et me räägime siin kui kristlased ja et me ikka või jälle tegelikult peame nentima sedagi, et meie mõtteid nii või teisiti suunab Jumala sõna. Me leiame sealt oma elule alust igas suhtes. Siis ta rääkis, et ta oli teinud ühe retriidi ühes ülikoolis. Ja see oli ääretult lihtne harjutus, kus inimesed pidid lugema 139. psalmi. Psalmi, mis räägib inimese kujunemisest, elust ja nii edasi. Ja nad pidid seda lugema sellisel viisil, et iga psalmi eraldi siduma oma eluga. Ükskõik siis, kas sellega, mis oli kunagi minevikuga või praeguse situatsiooniga, see ei olnud tähtis või mingite tulevikulootustega, ühesõnaga siduma seda selle psalmiga. Ja nii, nagu kristlikus maailmas Euroopas kombeks enamik inimesi ju kunagi piiblit ei loe, kirikuliikmetest või teevad seda väga harva, nii ka selles seltskonnas ei tulnud 139. psalm enamikele tudengitele kuidagi ette. Loomulikult olid nad kõik ristitud kirikuliikmed. Aga see oli nende jaoks huvitav avastus. Nii et kui nad alguses olid siis õhtusel tunnil hakanud selle harjutusega peale, no siis nad olid lugenud seda ilmselt nagu ühte vana antiikset teksti, mis ju võib päris ilus olla, aga ilusat luulet on maailm täis ja palju põnevamaid luuletajaid võib-olla isegi kui ketserlikult öelda. Aga kui nad hakkasid siis tõepoolest nagu siduma seda oma eluga, seda psalmi, neil anti muidugi selleks aega ja lõppes see siis nii, et nad jagasid lihtsalt oma vahel, mida nad olid seal avastanud. Siis see oli läinud niivõrd intensiivseks, noh, kuni pisarateni ja naeruni välja ja et nad olid noh, poole ööni siis jaganud seda kõike, mida siis üks psalm ja nende enda elu seostatuna äkitselt siis oli neile pakkunud. Ehk teiste sõnadega oli tekkinud see efekt, et Jumal tõepoolest oli rääkinud. Ja üks asi, mis on nende vaimulike harjutuste juures hea, millest me oleme küll ka varem rääkinud, aga mida kindlasti ka tänase saate puhul tahaks rõhutada, on just see, et kui me mõtleme Jumala sõnale, siis see Jumala sõna ei muutu mitte vaesemaks, vaid rikkamaks, kui me seome selle oma enda isikliku elu, oma probleemide, oma rõõmudega, sest siis tekibki just nimelt see efekt, et Jumal just praegu mind kõnetab. Me loeme seda tihti pühakirja samamoodi nagu muid raamatuid, et midagi meile seal meeldib, midagi meeldib väga, mõni ütlemine on iiglama tore, mõni tegelane on põnev, kummaline ja on ka. Aga sellisel hetkel, kui sa astud sinna sisse, hakkab see kajama sinu jaoks teisiti. Sa oled ise tegelikult selles ruumis täiesti sees, koos see, nii selle lauliku kui selle rahvaga, kus see raamat alguse saab, ehk teiste sõnadega teiste inimestega. Suhete olukorda teiste inimestega. Ja see kõik toimub praegu, sel samal hetkel. Minu meelest on just näiteks Mello raamatus need toodud harjutused väga head võimalused selliseks tunnetuseks.
Minule tõi sinu jut meelde kunagise õpetaja Peep Auduva usuteaduse instituudis õppimise päevilt, kus tema üks mõttekäik vapustas minu kristlaseks olemist lausa alussammasteni, võiks ütelda. Tema rääkis sellest, et Jeesus ei olnud suur moraali õpetaja, vaid ta oli armastuse õpetaja. See tähendab seda, et ta ei püüdnud praegusel hetkel toimuvat kuidagi painutada teatud moraalireeglite alla, vaid ta püüdis siseneda praegusesse hetke ja sellesse hetke, mis praegu on, ja avastada nagu sellest hetkest see reegel, kuidas on õige toimida, ja lähtuvalt sellest, et ma armastan Jumalat üle kõige ligimest nagu ise ennast. Ühesõnaga, armastus kui võime siseneda praegusesse hetkesse ja avastada see reegel, mis just praegu kehtib. Ja ta tõi näiteks Kaana pulma loo, kus ilmselt oli tegemist vaesema perega, kes elu täht sündmusel, milleks pulmad kindlasti olid sellel ajal, sellel maal, püüdsid olla võrdsed teiste inimestega. Ja õnnetust ja häda lõppes otsa vein, kus on selle häbi ots. Ja ema palvel siis Jeesus annab neile seda, mida nendel inimestel tollel hetkel kõige rohkem vaja on. Ta ei loe neile selles mõttes moraali, ei ütle neile, et ärge saage täis veini, vaid püha vaimu näiteks. Ta annab neile sellel hetkel seda, mida nendele inimestele kõige rohkem vaja on. Ja mulle tundub, et kui meiegi nagu püüame elada selle reegli kohaselt, siis on see palju, palju raskem kui elada kindlate moraalireeglite ja normide kohaselt. Ma ei kutsu praegu üles elama ilma normideta reegliteta, vaid et just lähtuda sellest, milles kõik kristliku elu käsud ja reeglid on kokku võetud. Selles, et armasta oma Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Kui me nõnda toimime, siis tegelikult me oleme kõik käsud täitnud. Kõik 10 käsku ja kõik muud käsud, mida iganes me piiblist võime leida. Aga see on selles mõttes palju raskem, et me peame olema igal hetkel kohal 100%. Me peame olema erksad. Me peame mõistma hetki ja olukordi ja inimesi, vähemalt püüdma mõista, et mis on see hetke reegel, mida on praegu vaja teha, mida Jumal tahab, et mina teeksin selles olukorras. Ja see on selles mõttes veel väga raske, et ma ei saa toetuda autoriteetidele. Ma ei saa ütelda, et näed, tema ütles nii, ma tegin õigesti, vaid tuleb võtta ise vastutus oma tegude eest, oma sõnade eest, oma elu eest ja selle eest, kuidas ma toimin. See nõuab mõtlemisvõimet, see nõuab empaatiat ja see nõuab erksust. Sest see, kui me oleme kinni oma varasemate kogemuste mustris, tegelikult me laseme liugu selle varasema kogemuse peal ja me oleme kohal võib-olla heal juhul 90%, võib-olla 75%, võib-olla 50%. Me ei ole tegelikult olemas näiteks teise inimese jaoks. Me käitume nii nagu automaat, varem käitus, aga võib-olla selles olukorras see inimene vajab hoopis midagi muud või see olukord vajab hoopis teissugust lahendust. Thank you.
воскресшем раза застит. И сенсу рабела нас мистерис. И она морду тышу стена сосари.
Andmisrõõm.
Stuudios on Urmas Nagel ja Kristel Põder. Jah, eks õige on ju tegelikult see, mida tihti ka sellised, ütleme, usus elavad inimesed, mida see ka ei tähenda, aga midagi me siin ette kujutame, armastavad öelda, et ega Jumal ju ei vaja meie palvet, et Jumal teab enne, kui me midagi küsime, mida meile tarvis on ja üleüldse. Aga siin on nüüd üks konks ja see konks seisneb selles, et see Jumal ilmutas ise oma armastust meie suhtes. Ja väga konkreetselt, konkreetses isikus Jeesuses Kristuses. Ja mida see näitab? See näitab, et Jumal suhtleb meiega aktiivselt. Et see dialoogi soov, see dialoogi igatsus on tema poolne ja tema tahtest tulnud meie juurde. Ja niimoodi on see tegelikult ka inimeste vahelise situatsioonis. Noh, näiteks eestpalve altar ju sellest sisuliselt koosnebki. Ma luban teise inimese oma probleemidega, kõigega, mis tal on, tulla minu ellu. tulla lõppude lõpuks minu südamesse. Ma palvetan ta eest, ma kannan tema asjad Jumala ette, ma olen mingis mõttes just nagu teda ümbritsemas ja samas me mõlemad oleme ümbritsetud Jumalast. Ja võibolla see natukene põhjendab seda, et me oleme nüüd juba 9. saade teinud kõike seda pealkirjal andmisrõõm, sest me oleme ju tegelikult rääkinud just sellisest, noh, sisseminekust, südamesse langemisest, vaikusest oleme rääkinud palju. Noh, just nagu asjadest, kus võib ikka üks taiplik lugeja küsida, et noh, mida see andmine siis on ja kus see andmise rõõm seal on. Aga kui me vaatleme asja nõnda, et meie palve tähendab ruumi tegemist Jumalale ja teisele inimesele, ja siis ma usun, et me oleme viidanud millegile, mis on ääretult oluline ja tähtis ja väga sotsiaalne. Sest eks kirikuski ja usklike inimeste hulgas on hoopis laiemalt levinud arusaam, et välisaktiviteedi ilmutamine, noh millegi ära tegemine, noh teeme ära on populaarne loosung ja vaieldamatult on tegemist väga suurepärase üritusega, aga me vahel vaatame oma vaimuliku elu nagu selles võtmes, et me peaksime nagu andma mingisugust selget käega katsutavat produkti üksteisele. Eriti muidugi siis nõrgematele või neile, kellele ei ole nii hästi läinud, selline diakooniline moment ja nii edasi. Aga tegelikult me kristlastena võiksime mõista, et sellel hetkel, kui me oleme teinud ruumi oma südames, puhastades seda südant valves, teisele inimesele, aga võiks mõtte tervele inimgrupile, miks mitte kõigile inimestele, kes maailmas elavad, kõik on võimalik ju. Kui me oleme seda ruumi seal teinud, siis me tegelikult muudame olukordi. Ja seda ei räägi sugugi mitte ainult selline usuline kogemus või näiteks kirikuisade vaated sellele, vaid ma julgen öelda, et ka tänapäeva teadus toetab igati seda mõtet, et nii nagu me inimese juurde astume, see, mida me temast mõtleme, see, kuidas me oleme valmis temaga kaasa minema või ta tagasi lükkama, sellise energia me enda ümber tekitame. Ja teine inimene tajub seda kohe, ilma, et me peaksime ta läbi sõimama või midagi. Me võime teha isegi viisaka näo, aga ta saab aru, et tal ei ole mingit asja meie juurde. Aga nii nagu me oleme oma südames ruumi teinud palves, eriti inimese suhtes, kellega me võibolla ei ole päriselt ühes laines, nii tema seda tunneb. No vähemasti transpersonaalne psühholoogia seda täiesti selgesti on kinnitanud ja julgustanud meid ka sellisena mõtlema.
Mulle tuleb meelda, et Ameerikas tehti üks selline uurimus AIDS-i haigete inimestega, kes teatavasti mingi perioodi jooksul siis ikkagi surevad ja lasti erinevatel konfessioonidel ja usundite esindajatel palvetada nende eest konkreetselt inimeste eest ja siis kontrollgrupp, kus olid siis inimesed, kelle eest seda ei tehtud, seal inimesed surid kiiremini. Ja need, kellest palvetati, nemad elasid kauem, kuigi ka nad surid mingil hetkel. Et see uuring oli just tehtud selle mõttega, et noh, et täiesti lootusetud haiged ja noh, tegelikult tegid seda inimesed, kes ei uskunud, et võiks olla niisugust efekti. Nad olid väga üllatunud, et see tõepoolest toimus. Et kui meie palvetel on mõju füüsilisele tervisele, siis kindlasti on seda ka meie vaimsele tervisele ja meie suhetele. Ja see, mis ma enne ütlesin, see, et tulla hetkesse ja leida üles see reegel, see, mida mina saan praegu teha teise inimese jaoks. Ma rääkisin seda sellepärast, et vaimulikud harjutused, meditatsioonid on selliseks vahendiks, mille abil me saame mitmeid asju suurendada. Me saame suurendada oma tähelepanu võimet. me saame suurendada oma kuulamisvõimet ja ka kindlasti kohalolemise võimet. Kui me ei viibi kogu aeg ainult oma mõttemaailmas, oma selles mullis, minevikus, tulevikus, mis meil on vaja teha, mis meil on veel tegemata, mida keegi ütles või kus, mis ma lugesin, et kui me oskame, kui me omandame selle oskuse sealt välja astuda ja olla 100% kohal selles hetkes, siis tegelikult need kontaktid, mis siis hakkavad sündima meie ümber, on täiesti uue kvaliteediga. Ja see tõttu me olemegi antud pealkirjal siis andmisrõõm rääkinud nii palju vaimulikest harjutustest ja meditatsioonist, sest meie arvates on see väga-väga hea võimalus saada paremaks ligimiseks, paremaks inimeseks. Sest kui nüüd ka võib-olla ketserlikult küsida, et milleks on religiooni vaja, siis minu isiklik arvamus on küll, et kui religioon, kui näiteks kristlus ei tee mind paremaks inimeseks, kas ta siis on mõttekas?
Jaa, see on muidugi provokatiivne küsimus, aga sellised küsimused tuleb ära küsida, kui tahad ikkagi tõde otsida. Ja evangeeliumis ei ole see esitatud meile teisiti kui kohustusena otsida tõde. Vähemasti mina olen niimoodi evangeeliumist aru saanud. Aga kui nüüd tulla nende harjutuste juurde, siis tahtsin tuua lihtsalt praegu ühe näite veel, kuivõrd lihtsalt on võimalik neid harjutusi teha kogudustes. Kuna me oleme täna tahtnud rääkida rohkem asja sotsiaalsest aspektist, siis tahaks väga innustada ka kogudusi proovima kõige erinevaid töövorme. Asjad on läinud natukene paremaks viimastel aastatel, nii palju kui mina olen seda kõrvalt saanud näha ja kogeda. Siin seal on küll alfakursusi, küll mitmeid muid piibli uurimise ja kooslugemise moodsamaid vorme ja nii edasi või üles leitud vanu. Kuid kindlasti on hästi vähe veel selliseid puhtalt vaimulike harjutustele pühendunud või pühendatud gruppe ja seda sortimenti peaks küll püüdma iga kogudus laiendada, sest ainult see teeb võimalikuks tänapäeva individualistlikus maailmas jumala otsija inimese suurema võimaluse leida endale see viis, kuidas ta suhestub kogudusega ja suhestub Jumalaga. Ja ma arvan, et see on siiski mööda pääsmatult vajalik tänasel päeval. Mul tuli meelde üks lugu, mida seletas mulle üks Soome õpetaja, kes tegeleb ka retriitidega ja taoliste asjadega ja tema koguduses oli olnud siis selline nädalalõpu retriit, nagu meiegi siin Kristeliga õige mitmeid oleme juba läbi viinud ja loodetavasti teeme seda edasigi. Ja seal oli siis esimesel õhtul, kui siis rahvas jälle koguneb, reedel need algavad ja inimesed töölt tulevad. Ja see oli selline retriit, kus üldiselt nagu oli selline parem seltskond, pangatöötajad ja muu taoline, jukene ühiskonnas häälpositsioonil olevad inimesed. Ja esimesel õhtul oli neil ainult üks harjutus. Ja see harjutus seisnes selles, mida me evangeeliumist kästi teame, Johannese evangeeliumist, jalgade pesemine. Jeesus peseb jüngritel jalgu. Ja nüüd see grupp, kus oli siis 12 inimest, nagu peab, aga see oli mitte juhus, vaid nii palju inimesi tuli, nii peab. Ja 12 inimest oli seal ja nad pidid siis selle riituse kõik nagu läbi tegema. Mitte midagi muud ei toimunud. Seda mitte kuidagi ei kommenteeritud, selle järele ei toimunud piiblitundi ega mingisugust selgitust ega ka mitte mingisugust jagamist. Ja ta ütles, et temale oli kõige suuremat muljet avaldanud. See, et seal oli olnud üks selline küllaltki jõukas härra, kes oli tulnud valges ülikonnas ja ka täismäng. Ja ta oli siis pesnud, käed on ju kohmakad, ei ole ju harjunud midagi nagu eriti tegema palju nendega. Ja ta oli seda vett endale peale saanud, see ülikond oli sisuliselt märg, aga tal oli tohutul tõnnis ja rõõmus nägu. Ja siis see pastor ütles, et juhul, kui see mees oleks tänaval pritsitud täis, auto oleks mööda sõitnud vihmaga ja see valge ülikond oleks sama märg olnud, oleks võinud ainult aimata selle inimese kõik võimalike tundeid ja võib-olla ka sõnu ja seste, mida ta oleks ilmutanud selle juures, sest tegemist oli sellise, kuidas öeldakse, fraier tüüpi inimesega, kes teab, mis on mille India või kui palju mis maksab. Aga see just see nägu või see ära tundmine ja ta oli ka pärast lõpus siis seda öelnud, et see oli talle täiesti absurdne kogemus, et ta alguses ei saanudki aru, et noh, mis asi see on, sest noh, nagu ma ütlesin, oli see selle õhtu ainus harjutus. Aga noh, hiljem ta mõistis, et ta polnud vist kunagi, ta ise oli seda seostanud, noh, olles siis ülemus oma alluvõttega, ta polnud kunagi inimestele nii lähedal olnud. Mida ta siis selle alga ei mõelnud, aga nii ta oli väljendanud.
Jah, Urmas, sa ütlesid väga olulise märksõna minu jaoks, et see mees ei olnud kunagi läinud nii lähedale teistele. Mulle tundubki, et on nagu kahesuguseid inimesi. Ühed on nagu sellised, kes ei lase endale väga lähedale, kellel on need piirid nii tugevasti seatud, et kas siis viisakuse raamid või et teatud hetkest edasi sa enam ei pääse nagu kaugemale ja ei saa kontakti selle teise sisemise inimesega. Ja siis on neid inimesi, kes küll endale lubavad tulla lähedale, kuid ei oska teistele minna, kas siis füüsiliselt või vaimselt lähedale, et neil puudub see oskus ja see võime. Ja mulle tundub, et need mõlemal juhul tekib see ikkagi sellest, et meil on omad hirmud ja omad kartused ja ka võib-olla hirm saada haiget on siin üks tegur. Et kui me läheme teisele inimesele väga lähedale, siis me tegelikult muutume haavatavaks ja see võib teha meile haiget. Et palju lihtsam on hoida inimesi endast kaugemal, siis on garanteeritud see, et me ei saa haiget. Aga Jeesuse kohta on öeldud, et ta armastas järelikult, ta oli haavatav. Ja ma arvan, et meid on samamoodi kutsutud armastama ja riskima nagu selle haavatavusega, sellega, et me laseme teisi enda lähedale ja julgeme minna ka teiste lähedale, sest me kardame ühelt poolt ennast leida. Kas või see sama, et noh, miks on vaikuses nii raske. Teiselt poolt me kardame ennast kaotada. Kui me läheme teiste inimeste lähedale, kui me hakkame armastama, siis me võime kaotada ennast või endast midagi. Ja samamoodi me kardame teisi inimesi leida. Ja kui me nad oleme leidnud, siis vastupidi me kardame neid kaotada. Et hirmud ja haiged saamise hirmud on siin mõlema pidiselt olemas. Aga Paul Tillich, üks selline 20. sajandi teoloog, kes räägib inimeseks olemisest läbi polaarsete paaride oma teoloogias, nimetabki just osad, tähendab üks inimeseks olemise polaarsetest paaridest on osadus, on ühel pool ja teisel pool on nagu iseneseks saamine. Et meid on kutsutud mõlemat poolust avastama ja mõlemat poolust nagu tasakaalus hoidma. Et kui me kaldume ühte äärmusesse, siis tegelikult me kannatame. Kui me ainult tegeleme ise endaga, siis me tegelikult kannatame. Kui me oleme ainult osaduses ja ei ole ise ennast leidnud, siis me samamoodi kannatame. Ja kui me oleme kogenud nagu seda mõlemat poolt, seda iseeneseks saamise mõnu ja seda õnne, mis tekib siis, kui me oleme teistega osaduses ja kui me ühenedest võimalustest kaotame, siis me samamoodi kannatame. Ühesõnaga, meid on kutsutud avastama iseennast ja näiteks meditatsiooni saab seda väga hästi teha. Teiselt poolt meid on kutsutud osadusse. Ja meditatsioon annab meile selliseid oskusi, mis võimaldavad meil väga tundlikult astuda osadusse teiste inimestega. Ja kolmandaks, meditatsioon võib anda ka selle oskuse, kuidas hoida neid pooluseid omavahel tasakaalus, tasakaaluvõime.
Aminus vobis. Rõõm.
Aga kui nüüd jõuda juba päris sinna lõpupoole, siis see näide, mis ma tõin, see Soome näide jalgade pesemisest, vihjab ühele väga olulisele aspektile. Tihti peale on vaja kujundada see keskkond ja maastik, et me inimestena lahti läheksime. Ja vaimulikud harjutused aitavad seda teha. Süvenemine, palvesse jäämine, südamesse langemine, kuidas seda ka ei ole nimetatud ja nimetatakse, on kõik selle teenistuses, et me saaksime küpsemaks, avaramaks, päriselt selleks, kes me oleme. Ja kui inimene on leidnud ise enda, siis ei ole tal raske mõista teisi inimesi enda kõrval ja siis ei ole tal ka raske mõista, et andmine ongi tegelikult suurem rõõm ja vabadus kui kogu hingest ainult midagi saada tahtmine. Ja kuna me oleme tänases saates nii või teisiti rääkinud ju armastusest, sest mis on siis kristlik osadus ilma armastuseta? Mis on üldse osadus inimeste vahel ilma armastuseta? Siis ei ole ka vist imestada, et meie viimase saate viimane arjutus kannab sellist veidi ülevat, aga ma usun ka rõõmsat pealkirja. Tegemist on siis Antoni de Mello arjutusega Armastuse elav leek. Ja seda harjutust on siis meil võimalik nüüd teha jälle koos just praegu, just nüüd sama, kuulates siis milliseid ülesandeid või õigemini, millist teed siis ma siin stuudios meie ette toon. Kõigepealt näina kui ikka veeda mõni aeg end vaigistades. Olgu selleks kas või hingamise harjutus, jälgi oma sisse hingamist ja välja hingamist. See olgu rahulik, silmad kergelt suletud, käed põlvedel. Kujutle nüüd, et sa siirdud väga sügavale oma olemusse, oma olemuse keskmesse. Kõikjal on pimedus. Aga sina leiad sealt allika, mis vuliseb Jumala poole. Või kujutle, et sa leiad seal armastuse elava leegi, mis loidab Jumala poole. Sobita nüüd mõni sõna või ka lühike lause selle leegi või allika rütmiga. Jeesuse nimi, Isa, Tulepüha Vaim, mu Jumal või mõni muu. Kuule seda sõna oma olemuse sügavuses kõlamas. Ära lausu seda. Sa kuuled seda nõrgalt. Otse kui tuleks see kaugelt. Kujutle nüüd, et see hääl tugevneb ja täidab järk-järgult kogu olemise. Nii et sa kuuled seda oma peas, rinnas. Kõhus, kogu kehas. Mõna aja pärast sa kuuled seda täitmas kogu tuba, siis kogu ümbrust, siis muutub ta üha tugevamaks ja täidab kogu maa ja taeva. Nii et kogu universum kaigub sellest sõnast, mis lähtub su südamest. Puhka selles sõnas. Ja kui sa soovid, siis lausu nüüd ka sina seda hellalt.
Taevaste laulu ma kuulen, siis kui kevades ärkan. Taevaste laulu ma kuulen, tulisel kivil kui ärkan. Ümber mu armsamad vaimu peidavad pilvisse pärgi. Kusagil lapse hea kaimud jõuavad minule järgi. jõuavad minule järgi. Jõuavad minule järgi. Jõuavad minule järgi. Jõuavad järgi. Kõrgustest nemad ei hooli, tulena maasse kui sähva. Oled tult pillatud nooli, rahuga hinges neil vasta. Taevaste laulu ma kuulen, siis kui kevades ärkan. Sõprade hingi on puude, rohus, mis tärgata märkan. Jõuavad minule, jõuavad minule järgi. Jõuavad minule järgi. Jõuavad minule järgi. Jõuavad minule, jõuavad järgi. Taevaste laulu ma kuulen.
Mul on olnud väga hea meel teha neid raadiosaateid, olla teiega armsad kuulajad kogu hooaja vältel. Ma loodan, et need on teile andnud midagi, millega elus edasi minna, on andnud mõtlemisainet, on andnud võib-olla uusi oskusi. Loodan, et kui te mõndagi nendest harjutustest mäletate ja vahel teete, siis on see meie saari täitnud oma ülesande.
Stuudios olid siis Kristel Põder ja Urmas Nagel.
Aitäh teile kõige eest, aitäh kuulamast, kaunist suve ja kui te soovite meile veel helistada, siis minu kontakttelefoniks on 53 90 333 ja 1. Kordan veel 53 90 333 1.
Ja tõepoolest, Kristel ütles siin juba tänusõnu ja eks mulgi jääb üle ainult tänada selle võimaluse eest ja see saatesari on olnud väga huvitav matkise endalegi ja loomulikult eks mullegi saab helistada ja minu number on 56 158 776, 56 158 776. Loodan kogu südamest, et me saame kokku ka näiteks vaimulike harjutusi koos pidades. Sügisest me jätkame retriitidega siin seal, eks me anname sellest teada. Aga toimuvad ka vaimulikud harjutused meie kogudustes. Räpinas on meditatsioon igal neljapäeval 16.45, see on pooletunnine. Ja vaimulikud harjutused, mida Kristel peab, on neljapäeviti õhtul 6:00 Johannese Estoühingu majas. Ja siin seal on tegijaid teisigi. Soovime siis häid kogemusi, head süvenemist, head Jumala ja enese leidmist.
Andmise rõõm. Andmise rõõm.